Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Dneska si povíme o startupu, který odstartoval betou zveřejněnou na Product Huntu, který se veze na vlně umělé inteligence, do které ho investoval Zdeněk Cendra, ale především za kterým stojí zkušení foundři, kteří v minulosti založili a za stovky milionů korun prodali Avocode. Řeč bude o startupu Langtail, který firmám pomáhá implementovat jazykové modely a kontroluje, aby jim nedávali úplně nechtěné výstupy. Mým hostem je jeden ze zakladatelů a CEO Petr Brzy. Petře, já tě vítám, ahoj.
Čau, zdravím všechny posluchače.
My ti moc děkujeme za tvůj čas. Mně přijde, že hodně lidí má takovou představu, že když se někomu povede vybudovat a prodat firmu a vydělat na ní pořádný balík peněz, takže už nebude pracovat, odjede někam za sludíčkem a nebude zbytečně sedět v kanceláři a makat na něčem dalším. Je evidentní, že ty si takovou představu neměl. Je to tak?
No, my jsme to tak chvilku měli. My jsme po tom exitu, co se stalo asi 2,5 roku dozadu, tak jsme, on ten exit je většinou nadlouho, řešil se asi rok. A potom, co jsme to dořešili, tak jsme byli takový jako vyčerpaný, takže jsme nějakou dobu v podstatě skoro nic jako nedělali. Samozřejmě takhle, my jsme byli zaměstnaní v té nové firmě, co nás koupila, to byla, nebo je to firma Ceros z New Yorku. Ale když seš prostě najednou v mnohem větší firmě, která je prostě 10x větší, než jsme byli my, tak ty procesy jsou prostě pomalejší a nám přišlo, že se všechno děje fakt dlouho, takže na druhou stranu všichni naši foundři měli zrovna malý děti, takže jsme to měli takový jako odpočinkový nějakou dobu.
No a byla někdy vůbec nějaká myšlenka ve stylu už nebudeme nic dělat, protože věřím, že ten exit vás zabezpečil na hodně dlouhou dobu.
Tak ono, jakože ono to tak vypadá, samozřejmě ten exit má různý podmínky, v našem případě ne všechno byl cash, takže cash tvořilo prostě nějaký procento, nebo vyšší desítky procent a zbytek byly samozřejmě v akcích té firmy, která jako se neobchoduje na burze, takže tam se tak jako vyčkává. Takže jako takhle, kdyby člověk odjel někam do Filipín, tak asi s tím vyžije, ale jinak si myslím, že zase tak nás.
No dobře, jak se zeptám ještě úplně jinak. Umíš si představit, že bys nepracoval, že už bys další firmu nebudoval?
Asi nakonec si to představit neumím, protože ono to je chvilku asi fajn, válet šunky, ale pak ti to, nebo mě osobně to začne pak nudit a začnu prostě sám hledat něco, co mě baví, což je typicky něco na internetu, nějaký budování, nějaký firmy.
Co se změní po exitu? Jak se změní život člověka, foundera?
Jo, tak najednou jsme řešili problémy, co jsme asi předtím neměli, a to je jako jak vlastně rozumně investovat nějaký ten kapitál. Jako rozumně tak, aby o to prostě rychle jako nepřišel. Takže vlastně člověk tak jako začne researchovat, těch materiálů je spoustu, tak je spoustu lidí, kteří se snaží prodávat takovou teplou vodu, že? Takže jakoby vyznat se v tom vůbec a nějak si jako rozmyslet, co s tím, tak to byla úplná jako novinka, do té doby jsme samozřejmě všechno investovali zpátky do firmy a vypláceli jsme si akorát takový to živobytí, no. Takže to byl asi největší jako nový problém.
Mě několik founderů, a zaznělo to i v mých rozhovorech, řeklo, že jakmile se o tom jejich exitu dozvěděla média, začalo se o tom psát, tak jim taky začaly zvonit telefony s různýma nabídkama a od různých poradců a podobně. Stalo se něco takového i tobě?
Naštěstí ne, nebo jako někdo se ozval, že jestli mu jako nepůjčím peníze, tak to jsem jakoby řekl, že ne, ale jinak ne, ale vlastně v té době, kdy jsme mi vlastně exitnuli, tak bylo podle mě dost těžký investovat, protože všechno bylo all time high, jo, takže vlastně Jo, jak se prostě říká, tak dej to prostě, já nevím, do akcí, do nějakého prostě SNPčka a tak dále. Všechno bylo all time high, takže jsem vlastně, takže asi v té době bylo nejlepší jako spíš asi nedělat nic a prostě čekat. Jo. Takže, no, i samozřejmě třeba, nevím, zase jako kryptoměny, ty jsou zase dost jako rizikový, že jo, takže to tam úplně chceš dál, takže si třeba rozmyslíš, že to nějak jako rozdělíš na takovou jako, že jo, rizikovou část, kde si tak lehce zagamblíš, dáš to třeba do něčeho takového dost jako rizikového, pak nějakou ideálně co největší část do něčeho jako konzervativního, aspoň jako za mě.
Jaký tohle je? Protože spousta founderů, nebo řeknu to opačně, hodně lidí si neuvědomuje, jak těžký je jako získat hodně peněz. Že najednou jako ty si splníš nějaký svoje možná sny, možná si uděláš něčím radost, možná prostě něco si tak jako utratíš prostě, možná splatíš hypotéku a podobně, ale pak ti zbyde spousta peněz a teď co s nima opravdu jako chytře a efektivně udělat a ještě k tomu o ně nepřijít. To umí být velký tlak. Jak jsi ty tohle prožíval?
Já jsem to nakonec dal do takových jako řekněme dlouhodobých věcí, nebo vlastně jako není to ani nic extra sofistikovaného, prostě jsem se založil portu a to nějak jako používám, plus samozřejmě mám nějaké další věci, ale jako já jsem vlastně zvyklý z Bitcoinu, protože jsem v něm už dlouho, tak jsem jako zvyklý na 80% pády a už to se mnou zase tak nic moc nedělá. Takže jakože jakoby všechno, co jsem teď investoval, vlastně beru jako long termové, jakože v řádu prostě více jak 10 let. No. Takže
Já se
tak
taky
dělám.
rád v těchto diskuzích founderů ptám, jak jsi to třeba oslavil. Udělal jsi si něčím radost?
Jo, koupil jsem si projektor, protože jsem vždycky chtěl mít doma takový domácí kino, takže to, ale takový maličkosti, no, jako nic, jako že bych měl třeba jachtu, to úplně
Ale napadlo nás úplně to samé. Chtěl jsem se zeptat, jestli máš jachtu nebo něco takového.
ne, takový konzervativní, tomu.
Ani mě to nepřekvapuje, to jsou spíš taky ty iluze, co občas lidi mají. Pojďme k vaší aktuální firmě. Jak na tom teď jste? Jak by si ten jako Langtail teď popsal, jak se mu daří, jak na tom je?
Jo. My jsme v takové té typické startupové fázi, že hledáme product market fit. To znamená, my máme nějaký produkt. My jsme vlastně začali oficiálně, jsme založili firmu minulý říjen 2023. Pak jsme fundraisovali. To se teda podařilo. Nabrali jsme pár lidí, aktuálně nás je šest. A co se týče toho, kde ta firma je, tak v podstatě fakt řešíme product market fit, což znamená vlastně hlavně jakoby retenci, že koukáme se, máme nějaký public cloud, který funguje jako self-serve, takže tam prostě navštíví nás uživatel, sign-upne se, může začít hned používat produkt, máme i jako free plan, takže tam není skoro žádný omezení. A my sledujeme, jak moc je to sticky ten produkt, jestli to začne používat, nebo jestli to bude používat i další týden, i ideálně za dalších 10 týdnů. A ukazuje se, že s tímhle tam, jako to teď aktuálně jakoby řešíme, s tímhle nějak bojujeme, že máme docela dost odpadlíků, což jsme začali například jakoby řešit tak, že se ptáme speciálně v onboardingu na otázky, jestli ty lidi skutečně chtějí vytvářet nějaký LLM-based aplikace, nebo jestli se jen tak jako rozhlížejí. A ukazuje se, že to je v podstatě půl na půl, že jak teď je jako AI furt v nějakém hypeu a jsou různý jakoby katalogy AI produktů nebo Product Hunt, tak je spoustu lidí, kteří se jenom dívají vlastně na ty produkty, třeba se sign-upnou, ale reálně vlastně to nechtějí ani používat. Takže to třeba teď řešíme. Co jsme se naučili s tím naším toolem, je to, že skoro všechny větší firmy vlastně nechtějí public cloud, protože řeší prostě security, compliance a tak dále, takže v podstatě nás to nutí, a nebo nejenom nutí, ale i jako motivuje nabízet jako self-serve nebo private cloud jakoby řešení. že si to lidi můžou, nebo firmy si budou instalovat to naše řešení do AWS nebo do Azure, což je vlastně už pak trošku jiný typ jako biznesu, už to není úplně SaaS, ale v tomhle spaceu to tak je. Další věc, která je odlišná oproti Avocodu, je, že tady je fakt hodně konkurence. A ta konkurence, mám ještě takový dojem, že teď každý týden je nová. Hmm. A jo, takže aktuálně my víme třeba o 20 podobných jakoby řešení. Často to jsou jako projektíky, co asi nemají úplně dlouhého trvání. Už vlastně máme v hrobečku nějaký jako 3-4 konkurenty. Takže mi přijde, že teď je i taková doba, že je důležité to vlastně přežít, protože se to tak nějak jakoby profiluje. Jako je celkem zřejmý, že ten problém je skutečný, že vlastně když firmy nemají nějaké řešení na to, jak sledovat, jak se chová language model a nějak to jakoby rozumně testovat, aby získali data o tom, jestli se to chová tak, jak oni potřebují, tak bez toho to vlastně končí vždycky nějakou katastrofu a mediálním problémem. Roviny o tom jako rádi píšou, těch příkladů je spousta. Takže jako ten problém je reálný a my teď jsme v této fázi, kdy teda se budeme nejspíš, nebo budeme se víc přeorientovávat na ty větší zákazníky, kde ten proces není úplně jako self-served, ale je to spíš jako sales-driven, nebo minimálně to je tak, že když se sign-upnou, tak my si je prostě vytipujeme, že to je firma, která je prostě větší a už to vlastně může řešit nějaký náš člověk osobně.
Pojď možná, protože ty jsi v tom ponořený, ale pojď pro posluchače, kteří to neznají, vysvětlit ten problém, co řešíte.
Jo. Tak jo, já můžu začít samozřejmě ze široka, když tak to můžeš nějak usměrnit.
Pojď to říct laicky, srozumitelně, ať to pochopí každý.
Jo, no tak v podstatě lidi znají tak nějak jako ChatGPT. Na pozadí to je prostě language model, konkrétně od OpenAI a takovýhle language modelů je už dneska, nebo těch providerů, co nabízejí takovýhle language modely, tak už jich je dneska spoustu. Je to OpenAI, Google, Anthropic, Mistral, Meta, pak jsou ještě mnohý další. Tyhle jsou asi nejznámější a ty language modely mají tu vlastnost, že dokážou pracovat s obyčejným prostě lidským textem, dokážou mu velmi dobře rozumět, dokážou ho transformovat, sumarizovat ho. Lidi se pokoušejí tvořit aplikace, kde ty language modely sami rozhodují o tom, co se má stát. Tomu pak často říkají, že to jsou agenti, že existuje třeba jakoby sekvence, že přijde e-mail, nějak mu zkus porozumět, můžeš mu teoreticky odpovědět zpátky. Vidíme to třeba, že jsou různé aplikace typu jakoby chatboti na support, kde už nějaký support nemusí dělat lidi, ale chatboti. Často to lidi nemají vlastně rádi, když to dělají tady ty chatboti. Nicméně ty language modely sami o sobě jsou docela jakoby nestabilní v tom, že oni často vyjedou toho svého scénáře, takže vy třeba programujete nebo napíšete instrukce pro nějakého jako chatbota, který má odpovídat na supportu, jenže se pak ukáže, že když mu nějaký prostě chytrý uživatel se ho zeptá, jestli může dostat třeba auto za dolar, když se jedná o nějaký bazar, třeba jako Chevroletu, což je skutečný případ, tak ten language model úplně v pohodě odpoví, že to není problém prodat auto za dolar. A to jsou takové jakoby reputační rizika.
To je to, o čem pak píšou ta média.
Jo, přesně tak, média to mají fakt rádi. Já se jako nedivím, že ono je to docela zábavný. A to, co my nabízíme, je vlastně platforma, kde furt používají ty stejné jazykové modely, ale jakoby řekněme, že dáváme nástroje na to, aby ty samotní tvůrci těch nějakých chatbotů se mohli dívat na to, jak ty language modely odpovídají a případně k tomu měli další tooling typu můžu dostat notifikaci, když mi tady bot napíše, že někdo dostane auto za dolar, tak ta firma se to může hned dozvědět a nějak na to reagovat. typicky na to reaguje tak, že ten prompt samotný, což je nějaký, to jsou ty instrukce do toho language modelu, tak ten prompt samotný se musí napsat víc restriktivně. A tohle samozřejmě samo o sobě je taková černá skřínka, protože není úplně jasný, jak napsat prompt tak, aby vždycky fungoval dokonale. Takže to, co je teď jako nejlepší metoda, je, že máme velkou sadu vstupů, nějaký jako dataset, a my si na něm testujeme, jestli se ten language model chová tak, jak my potřebujeme. Takže my spustíme třeba stovky otázek, mezi těma vstupama můžou být i různý věci, kdy se uživatel chová třeba nějak nepřizpůsobivě, jakože píše prostý slova a tak dále. A stejně nás jako zajímá, jestli ten náš chatbot se pořád zachová profesionálně. Takže my nabízíme jako platformu, kde se všechno tohleto dá dělat, což v podstatě to znamená, potřebuje vytvářet nové prompty, potřebuje otestovat a potřebuje se dívat na to, jak ta reálná interakce vypadá. Tomu se často říká observabilita. Takže to je ta naše platforma. Plus nabízíme všechny ty LLM providery na jednom místě. Což může být fajn, protože oni se liší svojí cenou, liší se těma skills, jak jsou jakoby chytrý, a liší se i svojí rychlostí. Takže občas není nutný používat ten nejsilnější model, který je samozřejmě typicky nejdražší a nejpomalejší. A ty prompty, ještě ty instrukce, nejsou mezi sebou kompatibilní, takže když já použiju instrukce pro, řekněme, GPT-4, což je teda model od OpenAI, a najednou bych přešel na model od Google, tak mi to s velkou pravděpodobností nebude fungovat stejně dobře. Jo? Takže tam zase potřebuji ty testy, abych jako zjistil, jestli se to chová dobře nebo ne.
Vy jste se vlastně pustili do té velké hry a velké výzvy teď světa technologií a možná, když to až jako přeženu, lidstva jako takového. A to, jakým způsobem vlastně ochočit ty technologie, aby si ty technologie nemohly dělat úplně, co chtějí, protože tu moc možná už mají a dost možná ji budou mít stále větší a větší, budou toho umět stále víc. A tahle ta výzva je před náma, jako před lidma. Jaký to je tu cestu, byť samozřejmě jenom v nějaké jakoby výseči, jaký to je tu cestu prošlapávat?
Tak je to skvělý, no. Mě to moc baví, já jsem si nad těma language modelama sám postavil pár aplikací a vlastně v té předchozí firmě jsme v podstatě stavili něco jako ChatGPT, takže mě to přijde jako velmi zábavný a to byl asi ten důvod, proč jsem vůbec se jako rozhodl založit novou jako firmu, která je v tomhle spaceu, protože mě jako v první řadě nejde vlastně, já nevím, o peníze nebo něco, jakého mě to musí bavit. A většinou to pak tak funguje, že když to člověka baví, tak ty peníze pak jako přijdou.
Čím je to zábavný, čím je to zajímavý? Možná to ještě rozšířím z mý strany. Mně osobně na tom právě přijde, že to je tak jako objevování něčeho úplně novýho, že my vlastně vůbec nevíme, kam dojdeme a možná ani nevíme, jestli to zvládneme. Je to tak, nebo jsem mimo?
No, tak já myslím, že to jako záleží, v jaký rovině se bavíme, jo. Jako, že samozřejmě jsou tam vždycky nějaký jako negativní stránky, typu je velmi snadný teď generovat velké množství, já nevím, fake news, teď hlavně textovýho, samozřejmě se to pomaličku přesune do obrázku a asi nejhorší případ budou jako videa, protože dneska nejspíš i současná generace bych řekl, že relativně dost věří tomu, co je na videu, ale ta další generace už se naučí, že prostě videu se nedá věřit. Takže já jako věřím, že to ve výsledku zvládnem a že myslím, že třeba když se bavíme o tomhle, tak myslím, že řešení není prostě nějaký regulování, ale řešení je, aby se spíš jako zaplavil internet co nejvíc vygenerovanýma videama a lidi se jako poučili, že tomu nesmí věřit a naučili se to sami.
Takže nafackovat potřebujeme prostě.
No někdo toho prostě, jo, někdo se ho, jo, asi jo, no, někdo prostě dostane nafackováno, ale pak už si to zapamatuje snad.
A tohle to je to, co tě na tom baví. Teď nemyslím to fackování, ale myslím právě jakoby objevování, co všechno ty technologie dokážou a jak jim nastavit ty hranice?
Mě na tom jako nejvíc baví, že ty nové modely jsou fakt, jak když se člověk, jak když má prostě nějakýho prostě fakt jako skoro umělou inteligenci, jo, že se prostě s tím chatbotem dají prostě řešit.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.